Radio Okapi.
Kwa elamu boku sebwa sango Jacques Mbadu situ andi mami bomo kambi tuka bakongo mpe atu matu bwana bomo landi waye kour d'appel ya matadi mde sakoli bilimbo bina lelo batambu simi tuka miyaba kopanya transport ya matadi baboy mosala batambu simi tuka ba namba yeba kosala kanzela Kinshasa matadi batambu la kilobulo le kimpo akosengate baba bongisela lolinge la kosala mosala mwayenga moleki babo maki mokambi moko walingomba le yaba mai mai oyo akima kaboloko bwa munzente na Nord Kivu nkombo ya ye kambale ali oyo ayebana na kombo bwana ali pole bosango sima ya mwantango mpo kwa elamu yambo penza to banda na ino na sangwe yetali masolo makampala ba M23 bande mikoko ba masolo na mbula matari ata loko la mokano mwa kotika bitumba mondi mamete elobaki boye lelo onsima ya nzanga mokambili mpingali ya ba M23 François Ruko Goza oboso ba papandi sango na Kampala sangwe ya Thomas abiso kuna na Kampala Jules Ngala elimbola limbo mina lingala ya Arlette Mbui.
Sikawa bayi M23 ba belemi po ya kokoba masolo miye milenge la maki mwalelo. Maloba ya François Rucho Goza si maenzanga mwalelo na Hotel Silver Spring o Kampala. Mokambi ya lipinga ya ba M23 na Kampala atalisi lolenge lingomba li ya bango ekani kotosa penza maloba ama bakambi ya bikolo ya bitima binene CIRGL na bokuse. Kasi batombo kiba sengi misala ya bolandela miya CIRGL mingi na bokoti siyo masolo ekolo Uganda pote elande la maloba maye kolanda François Rucho Goza mabongisi ya bitumba ya mbula matari na Kinshasa masolopo ya koluka kati na mbula matari ya ekolo Kongo pe bayi M23 mifungwa makili susu na polele mwamita numoye o Kampala kasi na ino basolo la kite mingi na matali likita enene batombo kiba senga kiboyo kanipo ya kosuki sa bitumba kasi bayi mbula matari baboya kibo senga ena
Eko kisami mkombo ya Jacques Mbadu Nsitu na atumatu bwana isakola mina cour d'appel ya matadi bo mokambi etuka na molandi waye lelo mwa monsalami bale bo sakolami boye bo suki si nungu nungu ya moni samaki nsima ama pono mimae masale maka na bakongo mwa tukumi bale na mwambiki no tukumi sato na moko sanza azo mieleki tolanda manso na guro genia mpala utengumba matadi.
Poko bazuzi ya ngumba matadi balobite sima ya kukata likambulie na kuu dapeli ya matadi bako komela boko nzibwa ekolo mpona maponami na bonsomi sima nde boko nzibona ako komela mkonzi wa ekolo nantina na yango yende ako kamata mukano ya buvandisi mukambi ya ituka asika na ngunga enande mukambi wakala ako pesa ye bonga masomana makukiku sali manamposo moko soki makambo matamboli na lumbangu penza boe lobi moto moko ya mayele ya matadi soki ya vani na kiti ya bukonzi Jacques Mbadu situ ako tombula bantoma babula matari ya ye bango basengeli bandi mama na lisanga ya bana mboka ya ituka bakongo bosimbate na kolandaka mabongisi ya bukonzi bwa ekolo ya maponami na bonsomi toseni mukambi ya ituka ya sikazalise na sanzami na ipote maponami ya bituka pe ya bingumba bisalema epa ya ye futi bwanga scram ntoma ya mukambi ya ituka ya sika alobiete Jacques Mbadu situ akani kosala maso pora butomboli nkita ya ituka bakongo uta matadi girojenya pala Radio Kapi.
Batambu simituka miya ba kopani ya transport ya matadi bango baboy mosala batambu simituka ba namba yiba kosala kanzela Kinshasa matadi batambu la kilobi mwa mosala moko mpo akosengate baba bongisela lolenge la kosala misala mpo bango bazangi kimia mokambili ngomba fork na mokuse lia batambu simituka alubi bakoko bakoboya mosala kino bosenga bwa bango bokoko kisama mokambi engumba matadi abasengi kozala kimia na bozelaka yanokuta na konzi ba ekolo bolale bosangoye na Blaise Makasi
bakumi mituka kama libwa ya bakompanyi tuku misato batambola kina balabala po na komoni sakanda ya bango. Mokami wa Lungomba liye lisangisaka bakumi mituka bana alobi ete bakonzi na bango bazali kosalisa bango musala na bosangi botosi mideko. Basengi te bakonzi babongisa na bango maye mabebi samaki pe babongisa lobi kolwa bango yambo ete bazongi la misala.
Réparation de préjudice.
Tosengi na bango na kozwa mikuma ya mabota mabata musimituka baye bakufa na baye bakoma bibosono baye bakonzi babosana. Tolingi kolandela mosolo moye totia na INSS pe kobongisa lobiko ya basali. Mokambi wa Engumba Matadi asengi na bango na kokitisa mitema alobela ki mambimana na likitali ye basala ki lobi na bakumbi mituka pe bakonzi na bango. Jean-Marc Nzeidio.
Les droits de la grève.
Basali bazali na makoki ya kotele misamisala pe kosenga ite babongisa lolenge ya bango ya kosala misala. Bantoma na bango bazali kosolola na bakonzi. Tosengi na bayi mimbongo baye bazali na mituka na kotika yango na garage. Soki bazwi eyano na mambimana tena ngonga enande bakobimisa mituka na bango. Nasengi na bato baso bazala na butosi. Lyoko Lingomba ya bantoma ya bakumi mituka baikolo Kongo basili kokoma awa na Ngumba Kinshasa pona kosolola na ministre atala kamambi mamisala.
Lobulole ki bakazi ya masanga mabier kama mitano mokoka ibebi samaki na kamina tozwame anechuka ya Katanga masanga mana mazali malamu mpo abomelite. Komisari ya district ya Olumami ya lobi basali bongo mpo ya kubate na kolongono wa baimboka. Bakambi kupanyi ya masanga na kamina balobi kupanyi ya bangwa ukamina ilamba ka masanga te. Masanga makuuta ka bobele sene izini ya Kolwezi. Mpekuna na Kolwezi bandimi tete bate kisi biloko bia mabe. Tolanda manso na Colin Juma.
Mokolo mwayambo mwoyende misala mieme ya kubuka milangi mibandaki mpemi mikobaki ino mokolo mwayibale mwoye bo ayebisaki yemei mokambi wa disiriki ya Olomami oyo ayebisi ete makambo maye mabandaki oeleko ya mia moko ya sanza ya yambo wapipai emonanaki milangi nzike ya masanga kozala umte ya yango na biloko bya biteni bya langi ya mwindo talakati na etindaki mokambi oyo kosolo na bayi kompani ya braseri sango eye endimami na nzene neke nzike ya braseri kamina eye ebisi ete kamina ezali nzambi kosala masanga ya motindo mona te esengeli kotuna na ino mboka Kolwezi wapiepae bakosala ka masanga eye ndes etika eye basengeli kopesa eyano likamboli la kubuka milangi nzike mizali nzambi kosala ete bakoka kubungisa motango moike mwa misolo uta Engumba Lubumbashi. Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Mwayenga Moleki babomaki mokambi moko alingomba abamai mai oyo akima kaboloko bwa munzenze na North Kivu nkombo ya ye Kambale Ali oyo ayebana na kombo abwana Ali bamobomi na mpe moto wa ye moko na bamai mai basusu na ndwali au sud ya territoire a Lubero oba kilometre nkama moko na tukumitano na Goma au parc ya Virunga mokonzi ona ya bamai mai akatema kaitumbu ya liwa na esambiselo wa mapinga na likambulie baboma kaba soda basato baonu na mubu koto ibale na zomi na mboka Kirumba. Masona bolai Bernardine Diambu.
Poso mi bale sikawa esili koleka uuto bwana Ali abandaki lisusu kosangisa babundi ba ye ata kope kotungisa bafandi obitando bina kutuba utu kofunda ye ete azwa kimwasi moko na makasi na bosangisi nzoto omposo eliki izalaki bongo kuna omboka ndwali bo elobi ba ye sote civil olubero omokolo molomingo moleki ompokwa. Ba mai mai ya chanika ba yaki kobundisa lisanga li nali ya ba mai mai ya bwana Ali pe koboma bwana Ali ilongo na garde de corps na ye moko abiangami okombo ya Katembu Jean-Claude. Zambito ba ete Kambale Ali alias bwana Ali ba katila kie etumbu ya liwa siliko leka mibumi bale na tribunal ya mapinga ya Goma. Yende abongisa ki liwa ya ba caste bleu ya ba indien ya Monisco kuno Okirumba. Ezalipe na batubane yi baye bakangamaki o dosye ena kaka. Batubana pe bangope basileka okima ilongo na bwana Ali obuloko. Bangope bazaliku kuyenga inga. Uto Goma, Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Bayi Uvira tokei na Kivu yanse bango bakomi kukata makambo mabango bobele se bango moko ndaki salobilo leki bilenge babomaki bato babale mpe batia kimoto banda komi bale na kartye Kilomoni sangwe yendi mami mpe lokola na chef ya kartye na pe komanda la police ya Kavivira boye lobi bango bilenge bayi bazalaki na kanda babomaki mwasi moko na mobali moko ba mibu ntuku motoba na ndambo bayi bafunda mibo bandoki baye babomi mwasi ya moninga abango. Pole Basango, Arlette Mbui.
Bayi Uvira bazali kokoba na kokata bitumbu bango mei. Kolanda na boyoka ni ya masanga ya basi bayi bako bunda kapo na bozwi basi na makasi, utasanta ya ibale ya mubuko to ibale na zomi na moko, batangi mambi ya bokati makambo tukumisato na bayi Uvira. Mingi kati na mambi maye mizali bato bafundami po ya kindoki. Kaka bango babakisite kino santa ya libo ya mubu moleki, batanga ki bato tukumi bale na sambo bafundamaki na kindoki. Pe bamosambisaki na balabala. Manso maye mazwami kati na lapolo ya bolukaluki. Lapolo loye la kisite ba imboka ba bomaki basi libwa pe mobali moko. Banso ba funda maki na kindoki. Utasante ya zomi moleki kino mwalelo motango mozalise komata. Ba bomaki lisusu ba toba neyi. Sango eye ndimisami na mama Abigail Bitondo. Ona azali moko mokambi ya boyoka ni ya masanga ya basi ba ye bako bunda po ya bozwi basi na makasi o Uvira. Pona ye kino lelo misala ya bosembo elandeli bato basali mambi mayete. Ongambo ya misala ya esambiselo ya Uvira bandimite. Pona bango bakangaki bato baike basalaki mambi mana. Bafundi boyoka ni ya masanga miyete. Bako luka kakoye babosolote na misala ya bosembo libosote bapanza sango.
Tosuki sana mambi masembo wapi moi opposition Gabriel Mokia. Ako kisa ki mwayenga mwotu kolekawa mibumi sato utakangema na boloko bwa makala. Na bozela kabobi mibwaye osanza ya sambo izaliko ya. Yoko limpingali ya bazuzi mbele limo sengite. Aba pesa misolo mpo babo misao boloko mpo ya mwantango. Yolo baki mosambe liwaye oyu apomoli likambuli yango metre Roger Ipunga. To kundula na bino balandi babiso temoyo opposition moki ya kangema uta momotoba sanza ayambo mbuko toi bale na zomi oboloko bwa makala mpo akusala ba sanza tukumine na mibale na boloko mpo abundaka bitumba na moninga huyo bazalaka na masolo o itandweke asamba kampe lukula na kuo suprende justice mpo akutuka mokambe ikulu tosuki awa na bino banso bolanda kibiso mbuti kalamalamu
Okapi
Okapi
Ayo Okapi